Hostem DVTV Vadim Petrov, autor knihy Muž, který nevrhá stín, bývalý zpravodajec, někdejší zaměstnanec úřadu vlády, mluvčí prvního premiéra České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Vadim Petrov, původně hudebník jako váš otec, jak jste se dostal k tajným službám?
My všichni jsme dělali něco před rokem 89 a pak jsme jako dělali něco, nebo ne všichni, ale většina z nás otevřeli se nové možnosti, teďko jsme mohli lecos. Bylo by přirozený, kdybych začal podnikat tehdy, ale nicméně, jak jsme byli tažený takovou tou ideou, že ten svět má být lepší a konečně máme možnost ho měnit. Tak zaprvé já jsem nevěděl, jak ho máme měnit, jak má vypadat a odjel jsem do Ameriky, abych zjistil, jak vypadá ten kapitalismus, který byl vlastně ten špatný vzor pro nás, tak abych se na něj podíval. A když jsem se vrátil, tak všichni podnikali. A když jsem se bavil takhle s lidmi, protože předtím jsem byl v televizi, co dělají, oni říkali, děláme v reklamě a tak. A reklama mě nebavila. Tak potom jsem tak chodil po Praze, tak přišli lidi od Václava Havla a říkali, hele, jako nemáš co dělat, ty jsi se naučil anglicky v té Americe, my jsme pro tebe něco měli. No, říkám, jako co a co by to bylo? No, to nemůžem říct. Říkám, jo,
tak vás zverbovali.
Říct. No, takhle se neverbuje. Aspoň no. Částečně byste měla říct, o čem to bude.
No,
a tak mě poslali na výcvik do Británie, to jsem si říkal, jako do Británie pojedu. No a tam jsem se teda ocitl na výcviku MI5.
Ano, na začátku 90. let se skutečně prošel zpravodajským kurzem britské MI5. Po návratu jste se stal členem zpravodajské komunity a pracoval jste pro super tajnou jednotku, které se přezdívalo White House. Co bylo jejím úkolem?
Já jsem se ani nestal členem zpravodajské komunity. Ona vlastně byla rozbitá, ta STB a ty rozvědčíci tehdy jako končili a noví nevznikali, takže bylo zapotřebí je postavit znova. A tehdy se do toho, jak hrát, tak ministerstvo vnitra pouštilo různými způsoby. Já tím, že jsem přicházel od toho hradu, tak vlastně tam byla idea, že tady ta jednotka, analytická jednotka, se bude zabývat tím, jak nadizajnovat architekturu nového zpravodajského systému. Takže vlastně od začátku ten White House byla spíš analytická jednotka, která se to měla naučit a potom aplikovat tady. Takže já jsem vlastně tu zpravodajštinu nikdy nedělal, nicméně o systém a tu architekturu jsme se starali v této jednotce.
Co bylo jejím úkolem?
No, tak to bylo, jak říkám, no, bylo úkolem jako pochopit, na čem spočívají ty demokratické zpravodajské služby, když neřeknu tajný, a co udělat s tím, co jsme tady měli a jak mají vypadat nový. Ale mezi tím už běžely takové ty iniciativy kolem kontrarozvědky, ze které potom byla v BIS, dnešní BISka, a pak tam byla vojenské zpravodajství a pak tam byl Ústav pro zahraniční styky a informace UZI, což je rozvědka civilní. A my nějak hledali tu svoji roli a vlastně jsme doputovali k tomu, že když máme tolik různých tajných služeb, že zapotřebí, aby je někdo ale hlídal, kontroloval. Nejenom teď nemyslím parlamentní kontrolu, ale vládní, aby ta vláda věděla, co teda dělají, aby opravdu dělali to, co po nich ta vláda chce a nedělali nic jiného, což je jedna věc. A potom, co s těmi poznatky, když ty služby je přinesou, co s nima dělat. Tak v této fázi nebo v této etapě jsme pracovali.
Bylo vaším úkolem transformovat ty původní bezpečnostní struktury?
Ne, my jsme byli vlastně jednotka, byli jsme malá jednotka, ale byli jsme úplně všichni noví. Kdežto vlastně ta BISka a samozřejmě vojenské zpravodajství a ostatní služby se potýkaly s tím, že tam měly ty staré struktury a my jsme neřešili. My jsme opravdu byli do té míry amatéři, že jsme odjeli na ten západ, na to školení, tam jsme se to ideálně naučili. No a pak jsme to tady chtěli ideálně aplikovat.
To se nepodařilo?
Což potom samozřejmě vlastně ta škola a praxe jsou dvě různé věci.
Bylo to nebezpečné účast té jednotce v té době na začátku těch divokých 90. let?
No, myslím, že ne. Tak ono to jako vypadá tak celý záhadně a občas jsme se možná cítili jako kovbojové, co jsme měli ty pistole a tak, ale nedramatizoval bych to. My jsme byli de facto úředníci, my jsme do terénu nechodili. Já neříkám, že ti, kteří chodili opravdu do terénu, takže opravdu šlo o život. Jo? Ale my jsme byli vlastně jako v klotový rukávy do jisté míry.
Jaká byla vaše konkrétní role v tom týmu?
Tak my jsme všechno, říkám, ta skupinka byla malá a psali jsme návrhy, potom jsme samozřejmě chodili mezi těmi zpravodajskými službami, mezi politiky, přesvědčovali jsme o tom, vysvětlovali jsme, jak to má být, protože všichni věděli, že ty služby se mají kontrolovat, především poslanci samozřejmě věděli, že tam musí ten dohled být. A já jsem říkal, dobrý, ale prostě každý systém musí být, nebo my jsme říkali, řízený exekutivně a tou vládou, a tam jsou vládní rozhodnutí a vládní odpovědnosti. odpovědnost, ta exekutivní odpovědnost, tak to nám řekněte, jako, jaký na to máte názor. A to ty poslanci zase neřešili, tak jsme to řešili s těmi politiky. Tehdy byla jedna taková vlastně nevýhoda, protože tajné služby bylo něco, co bylo, to se každý štítil na jedné straně. Na druhé straně se každý o to zajímal a samozřejmě by rád informace nějaký měl.
Pokud to z kraje bylo takto amatérské a je to přirozené, že to tak amatérské bylo, ti noví lidé se to museli naučit, nedělali si dlouho, ještě potom tedy STBáci, co chtěli v těch strukturách?
Nejenom v těch strukturách, ale já bych nechtěl přehánět vlastně tu nálepku STB, že to je takový nějaký. Ano, tím, že byli, jako, že měl na ně někdo ty jejich podepsané vázací akty, tím, že vlastně to jednou už byli nějakým způsobem zlomený lidi, tak se dalo předpokládat, jak se budou chovat, když na ně někdo zatlačí, když jim vyhrozí, když je bude vydírat. A takových lidí bylo strašně moc a já vlastně v té době, abych se tom zorientoval a aby jsme taky samozřejmě ty lidi, kteří rozhodovali potom, jak to bude dál, prověřovali, tak já jsem hodně načítal ty svazky. Jo. Mě opravdu zajímaly ty lidské příběhy a vůbec bych se neodvažoval někoho soudit. Že byli mezi nimi udavači, práskači, sedmilháři, jasně, ale spousta lidí to k tomu bylo dohnaných, dotlačených a vůbec bych se neodvažovalo posuzovat jako jejich mravnost. Ale že prostě spousta lidí bylo nemravných, amorálních, kteří se snažili něco využít, neužít, někoho podrazit, tak tam byli taky, no, jako všude nakonec.
Kolik z nich, myslím, z těch příslušníků STB se nějakým způsobem uchytlo v těch starých, respektive v těch nových strukturách, ty staré struktury v těch nových, přes všechny ty lustrační zákony, podařilo se to nikomu nebo opravdu ne?
A já myslím, že ani určitě asi ano a nakonec vlastně byli nositeli toho know-how a toho řemesla. Ty noví lidi to fakticky neuměli, nebyli na to ostrojení. Ale to bych nepovažoval zase až tak jako za téma. Téma určitě byla, že tyhle ty lidi si přinesli za prvé návyky, za druhý kontakty, za druhý jako vhled do situací, do té podnikatelské a privatizační sféry. A tam už není téma, že to byli příslušníci STB. To byli příslušníci, já nevím, komunisti, lidi nomenklaturní. No tak se znali, spolupracovali, byly ohromné příležitosti a to já si myslím, že byla obrovská nevýhoda pro nás, pro všechny, kteří přicházeli jakoby z těch nenomenklaturních pozic, protože my jsme to neuměli, nerozuměli jsme to tomu, nebyli jsme připravení po tom majetku, který tady tehdy byl, se nabízel takhle, vemte si miliony, prostě velice jednoduše. My jsme to neuměli a mysleli jsme si, že to ani není jakoby správně. A právě z těch lidí, ty neměli pochybnosti, oni byli prostě zkušení.
Jak se dali tenkrát tedy vydělat velké peníze?
To vy víte líp než já. To prostě byla privatizace, to já už, to jsou nějaké věci, které já už jsem opravdu neřešil tím, že jsme se bavili o tom systému a všechny ty kauzy a všechno to, co se táhne od té doby a všechny ty PZky, o kterých teda v té knížce taky je řeč, protože tam byly právě ty lidi, kteří už byli připraveni na to, na ty všechny finanční operace, kterými jsme nerozuměli, to je jedna věc. A na druhou stranu, oni opravdu využili tehdy tu situaci a byli na to připraveni. A to byla velká jejich výhoda proti nám.
Takže byste řekl, že tedy komunisté, příslušníci STB, představitelé...
Nomenklaturní kádři, prostě PZky, jednoznačně to byli podnikatelé. Jestli někomu teďko vyčítá, že byl někdo jako ani nepodepisovala první zpráva, to byli ty rozvědčíci, to jsou ty, kteří jako vyjížděli ven, to byli naši obchodníci a tam se setkávali s lidmi a pak o tom psali hlášení. No dělali to všichni, jinak by tam nejezdili. Jo. To prostě jako bylo součástí vůbec toho, že když někam někdo jel za obchodem, s někým se tam potkal, tak prostě z toho udělal zprávu. No a jestli to mělo jenom prostě ministerstvo zahraničních věcí, nebo to šlo dál do té první zprávy a potom se to vyhodnocovalo. Takže ta rozvědka, to byly většinou opravdu vzdělaný, chytrý, schopný lidi, kteří uměli jazyky. No prostě tak napsali zprávy. No. Ale nebyly to práskači typu, že by prostě někoho udávali jen kvůli tomu, že nepozdravil u vrbiček.
Takže tihle lidé v té ekonomické transformaci proměnili tu šanci dokonale?
Nevím, jestli dokonale, ale měli náskok před ostatníma.
Dá se říct, o jakých lidech, co takhle zázračně zbohatli, mluvíme?
Já řeknu možná, že nám procházejí nějaký jména na mysli, ale mezi těma, kteří k tomu majetku přišli s využitím tehdejších znalostí a orientace, tak je část, ale pak je část spousta lidí, kteří opravdu ty peníze viděli, protože to dělali správně. Dostali dobrý nápad, nebáli se, byli dostatečně chytrý, vzdělaní, sebevědomí a jsou z nich ty miliardáři teďko taky. Takže já myslím, že vlastně sice to byla výhoda, když to někdy tehdy uměl, ale zároveň ti, kteří na to měli, to dokázali taky.
Troufnul byste si říci, kolik majetku v té ekonomické transformaci, majetku, který tady patřil dříve Československu, se takto rozpustil?
No, tak dá se to říct? To víte líp, jako rozpustil se.
Nedokázala bych to dneska úplně vyčíslit.
Já taky ne, byl to přechod prostě toho, co patřilo státu do těch soukromých rukou. No. A tedy, že já, když jsem potom vlastně, jsme transformovali tu radu pro zpravodajskou činnost na úřad vlády, tak se rozdělila republika a tehdy 1. ledna 1993 nastoupil český premiér Václav Klaus a zjistil, co tam má za útvar, a to byla tato rada, že, která koordinovala tajné služby, což teda opravdu on neměl rád, nechtěl to, nelíbilo se mu to, nicméně byl premiér a měl s ním teda jako nějakým způsobem zacházet. A to bylo období vlastně toho přenosu, toho majetku do těch soukromých rukou. A já tam právě píču, ta hlavní postava, která nakonec sumarizuje, co vlastně prožila. A já si to myslím teda taky, tak se říká, že tehdy vlastně ten mohutná transformace toho majetku, i kdyby, no se říká, ono se zhaslo a lidi si to rozkradli. Ale já si nemyslím, že se to dalo udělat nějak jinak. Prostě celý ten bezpečnostní aparát, zpravodajské služby, soudy, policie vůbec nebyla připravená na to, aby nějakým způsobem tenhle ten obrovský posun majetku, tu transformaci řídila, kontrolovala, zachytila, odstranila to nedobré od toho pozitivního. Prostě tak to bylo.
Jsou lidé, kteří by vám oponovali tím, že se nejdřív měl udělat, opakovalo se to pořád dokola, právní rámec, teprve potom přistoupit.
Já jsem u toho právního rámce byl. Ono vlastně, jsme si říkali, tak proč to neopíšem, proč ty zákony neopíšem, že? No tak jsme si jako načítali, ale to nejde, protože každý ten právní, ta legislativní norma navazuje na něco tady, na něco tady, na něco jinde. A když to jinde není, protože to je jinak, ale vy to nechcete upravovat, tak prostě to musíte adaptovat. A musíte to adaptovat do toho rámce, který máte k dispozici. Nikdy bychom to neměli hotové. Já mám pocit, že po 25 letech nejsme hotoví pořád. A jsme pořád vlastně ve vleku nějakého legislativního uspořádání, který bylo tady těch 20 let. A jenom to tak jako vyspravujeme. Ale celková transformace, celková vlastně výměna toho legislativního rámce, to já myslím, že snad ani není, ani řekne právník, ale ani není možný. No a tehdy samozřejmě vůbec na to nebyl čas, kapacity, lidi to neuměli, ty, kteří byli schopní, opravdu podnikali a úředníci nevěděli, jestli je nevyhodějí, jestli prostě mají dělat úřední činu, nebo co mají tam vlastně dělat.
To znamená, že ale v tom základu, v té premise je podvod?
Není, je to prostě dějný movement, dějná událost, která prostě, ta doba byla taková, a tehdy, který tu transformaci vedli samozřejmě s Václavem Klausem a ostatníma, já jsem u těch jednání nebyl, ale rozumím tomu, že prostě byli před rozhodnutím buď zavřít oči a udělat to a pokusit se nastartovat prostě úplně novou etapu v té zemi, anebo nějakým způsobem to dělat opatrnými kručky. Tak to prostě udělali velkoryse.
To je hezky řečeno. O tom je tady kniha Muž, který nevrhá s tím.
Ta kniha, já nejsem ekonom a nebyl jsem u té privatizace a o tom je napsáno spousta různých studií a různých esejí a všeho možného a chytrých článků, protože já jsem se vůbec nepouštěl. Já jsem, víte co, když jsem se snažil nějakým způsobem reflektovat tu dobu, tak jsem si říkal, jak to můžu uchopit. Mí kolegové nějací, kteří byli v těch zpravodajských službách, už napsali paměti, memoáry, prostě něco jako, kdy to se nedá číst. Protože oni říkají, jo, tehdy to bylo takhle, no hele, jak to bylo tehdy, to už to. Tak já tam mám vlastně příběh a snažím se vlastně skrz ten příběh opravdu tomu, kdo si to přečte, sdělit, jak to bylo. A jestli se mě chcete zeptat nebo zeptáte až za chvíli, ale řada lidí chce vědět, co je pravda, ale co je fikce.
Do jaké míry je kniha založená na vaší osobní zkušenosti, do jaké míry autentická, popisuje skutečné události?
Tak a teďko tam hezký doslov napsal Jefim Fishtein, opravdu brilantní esej, který říká, není, na konci říkal, vlastně to řekl za mě, není důležitý ten detail, je důležitý tušení souvislostí. Tak v těch detailech nikdo nemůže říct, ani novinář, ani Bůh, Bůh možná, jo. Nikdo nemůže říct přesně, tak to bylo, jo. Vy to víte jako novinářka, kdy prostě vážíte pravděpodobnost toho, že to tak bylo.
Navíc zachytnete vždycky jen úsek té dějinné reality, když se valí ve velkých.
Takže já říkám, takhle to mohlo být. Se vší upřímností, jak já to tedy prožíval, ty postavy jsou nositelé nějakých postojů, orientace, který nesli vlastně konkrétní lidi, ale v detaile, kdyby řekl, a byl to tenhle ten, a to je určitě tenhle ten, tak jo, ale některé postavy jsou třeba jako ze čtyř složený, něco jsem si vymyslel, ale co se týče vlastně to tušení souvislosti, že to odráží tu dobu, tak to si myslím, že je poctivý a to bych řekl, že vlastně je nějaký odraz reality.
Už tady nevrhá stín jste vy?
Pokud bych se personifikoval s tou hlavní postavou, tak bych to měl být, ale protože to není tak úplně zase konkrétní postava. Já jsem to začal psát jako v ich formě, v já formě. A proto jsem narazil na spousta věcí. Zaprvé, že by mě to samotného nebavilo číst, protože se jakoby nic neděje. Potom, že říkám nějaké věci, které by jiným neměly být milý. Pak jsem říkal dost. A to už jsem byl asi na té stránce. A celý jsem to přepsal o někom. A tam se mi teprve vlastně ten pohled uvolnil, takže já nemůžu říct, že bych se identifikoval s tím, že nevrhá stín. Jefim Fištejn to hezky v tom doslovu říká. On říká, všichni vrháme nějaký stín, když si myslíme, že třeba ne. A že ty lidi, kteří mají pocit, jako ty agenti, že vědí víc, nevědí víc, než všichni ostatní. Je to prostě jenom blud, není to pravda. Prostě všichni víme tolik, kolik potřebujeme, aby jsme se zorientovali a měli jsme vlastně správný úsudek, nebo maximálně správný úsudek.
Takže váš příběh je to jen z části.
No, tak říkám, je to, jak to být i mohlo. Jo. Tam, když se potom podíváte, tak je spousta zdrojů, které potvrzují to, co já tam říkám. A nebo, jako říkám, nikdo neví, co bylo předtím, než se to událo. Mm-hmm. Takže to jsem si vymyslel. A klidně to tam být mohlo, protože k tomu vysvětlení nemáme. Tam, když potom čtete, a teďka neříkám, že jsou to jenom novinářské zdroje, to jsou opravdu různé zdroje, tak vy fakticky nevíte, do jaké míry je to skutečnost, jestli to tak bylo pravda, jestli to zase někdo jako nechtěl tak, aby si lidi mysleli, že to je pravda. Hodně ta knižka je o spikleneckých teoriích a konspirativním vidění světa, že když lidi tomu moc nerozumějí nebo nerozumějí ničemu, tak si řeknou, aha, to je někým řízený, ať jsou to zednáři a sionští mudrci. Tak to jsou vlastně témata, které já tam mám, protože my vlastně spadají do toho, jak uchopovat realitu. Že když někdo jako nedokáže přijmout, že stejně nebude vědět, že se musí vyrovnat s tím, že vlastně neví, ale že pravděpodobně je to takhle, no tak si pomůže nějakou konspirativní teorii, že to zařídili zednáři.
Nebo příslušníci STB.
Nebo příslušníci STB.
Kolik manipulace, lži a konspirace tedy v tom vašem životním příběhu bylo? Myslím, v tom tady popisuje ta kniha.
No, tak ta kniha je vlastně založená na to, čím jsem procházel. Vzhledem k tomu, že od těch dob přes ty tajné služby a přes politiku a přes pozice manažerský a přes mediální svět, v kterém taky pořád nějakým způsobem funguju, tak vždycky se ptám, jako, proč to někdo tvrdí takhle a proč se snaží přesvědčit ostatní o tom, že to je takhle nebo jinak a co je zatím. Jo. A ta knižka, jestli nějaká opravdu hlavní ambice moje je, aby pomohla lidem se, jak používat selský rozum. Fakticky se nenechat mást, to já nevolám po tom, že by lidi řekli, to mě nezajímá, chraň Bůh, naopak. Ale asi to je takhle, protože prostě má životní zkušenost, nebo když to srovná se situací tamhle, tak ať mi někdo nevykládá, že je to nějak úplně jinak. Já vám řeknu, na co já jsem opravdu hodně, hodně citlivý a to je investigativní žurnalistika a to jsou kauzy, který kolikrát nám třeba novináři předkládají a říkají, tak to je. Oni to nevědí, oni mají jenom nějaké střípky, protože jak zase dělám toho poradce při mnoha různých kauzách a vidím je z druhé strany, jak by se nikdy neodvážil říct, že prostě nějak to je. Ale ty média kolikrát musí strašně rychle k pointě, nemají čas se tím příliš zabývat a řeknou, takhle to jsou nějaký střípky, já vymyslím příběh, zabalím to a řeknu, to je good guy, to je bad guy, to je zločinec, to je policajt. Takhle to naservíruju čtenářům, proto já vlastně nemůžu být novinář.
Po těchto vašich zkušenostech věříte spekulacím, že převrat v Československu se napsal ve scénáři ze strany KGB?
Ne.
V žádném ohledu?
Já myslím, že pokud scénáře nějaký byly, tak možná tyhle ty scénáře, já jsem přesvědčen o tom, že tyhle ty scénáře, pokud je i někdo píše, že potom podle nich ten život není. A spíš si myslím, že je to opravdu zase součástí konspirologie, podívat se na svět, jako že to je něco připraveného a někdo to celý režíroval. Ale přece, když použijete selský rozum, vy víte, jak se liší od toho, co si myslíme a co bychom chtěli, od toho, co potom skutečně je. Přece mezi tím je strašně velká vzdálenost. A kdo by řekl, že tyhle ty procesy mohl někdo uřídit, tak aby opravdu zafungovaly tak, jak je původní scénárista myslel. Jak v tom světě vlastně nic nefunguje pořádně. A já to neříkám negativně.
No, já to chápu.
Prostě tak to je.
Ale přece to, že STB v prvních dnech záměrně zasévala chaos, jasně, dezinformace, jasně. To se popřít nedá. To já si se pokoušela.
Nevím, jestli se to popřít nedá, protože já vlastně jako zase nevím, na čem to stavíme, ale je to zase interpretace.
Minimálně třeba na mrtvém studentovi.
Jasně, ale my nevíme, kdo to vymyslel. Mm-hmm. To může být vymyšlený kýmkoliv. A na druhou stranu všichni něco vymýšleli a vymýšlí i teď. A teď jde jenom o to, jak se to potká a vaše role vlastně toho žurnalisty je poměrně hodně těžká. Jako rozplíst to, co je šum a co je skutečně signál, co je pravda a co tak může být a co už je mimo kategorie. A když tomu prostě nerozumím a nevím to, tak je odpovědnější říct, nebudu to zkoumat, protože já nejsem sto to pochopit a nejsem sto jako s tím přijít. Jo. To vidíte jako kolikrát v soudních kauzách, které tady jsou, padne obvinění a pokud to někdo neprokáže. To neznamená, že třeba ty lidi nejsou obviněni, že to skutečně neudělali. Ale prostě ten, kdo je obvinil, nemá sílu na to, aby to prokázal. A v tomhle tom životě prostě jako žijeme a to já myslím, že je součást prostě reality.
Vy pak jste se stal mluvčím prvního českého premiéra Václava Klause. Proč si vybral právě vás? Protože z té knihy tak náznakově vyplývá, že s velitelem vaší skupiny White House Petrem Pelcem se docela dohadoval. Nevím, jestli to bylo míněno v legraci, ale
Ne, byly to dohady, protože říkám, on tuhle tu oblast neměl rád a teď, když já jsem tam byl z těch pár lidí poslední v tom White Houseu, takže když mý nadřízený zjistili, že to tudy cesta nevede, tak odcházeli do těch různých služeb a opravdu na vysoké posty, jo, a dostáhli opravdu velkých kariér v těch službách. A já jsem zase nikdy takový zpravodajec nebyl, nebo nebyl jsem takový ten, že bych chtěl běhat s tou pistolí a hrát si na James Bonda. A mě fascinoval vůbec osobnost Václava Klause, pro mě to byl jako nesmírně inspirativní člověk a v jeho blízkosti já jsem objevoval svět, takže prostě ve chvíli, kdy on řekl, hele, tohle to mě fakt jako nezajímá, já to prostě nechci, tak ty všichni odešli, zůstal jsem tam já a on říkal, dobře, tak se o to starejte, to, co je důležitý, tak jak chci vědět, administroval jsem vlastně jednání té rady, ale zároveň to je málo práce, budete dělat ještě něco. A takhle já jsem vlastně se stal
mluvčím
a my jsme neměli jenom to, že bychom byli mluvčí, ale zpracovávali jsme různý stanoviska a tak.
Václav Klaus vás ani Amnestii nesklamal potom později?
Já bych neřekl, že to je v kategorii zklamání. Já jsem spíš se snažil porozumět tomu, proč to udělal.
A porozuměl jste tomu?
A to by bylo vlastně něco, co to je moje spekulace a to já nechci říkat.
Jestli porozuměl nebo ne?
Jo, tak jestli porozuměl, ano.
Porozuměl jste tomu?
Porozuměl jsem tomu, nevím do jaký míry jako se s tím stotožňuji, ale porozuměl jsem tomu, že na konci vlastně jeho exekutivního vládnutí tohle to udělal. Porozuměl jsem tomu.
Jak jste tomu porozuměl?
Teď se ptáte na to, jak, co jsem nechtěl říkat, ale akceptoval jsem to, přijal jsem to. Možná, že kdybych u toho byl, tak bych argumentoval proti tomu, ale...
Zkusil byste se mu to vymluvit?
Ale víte co, ale zase nevíme, co je všechno zatím. Známe ty následky, víme, co to všechno
následky
jako
nebyly moc dobré.
Právě, no. Ale ty důvody k tomu fakticky já neznám a mě vždycky fascinovalo, když jsem seděl u jednání vlády, že jo, poslední ty 4 roky, jak tam padaly argumenty, některý byly manipulativní v diskuzích ministrů, manipulativní, některý byly faktografický, některý byly emotivní.
Já vím, ale vy jste řekl, že jste tomu porozuměl.
Jo. Já sám za sebe jsem si to vyložil, ale to neznamená, že bych nějakým způsobem chtěl dělat arbitra, jestli to bylo správný nebo špatný rozhodnutí.
Takže ne. Jak jste tomu porozuměl, říct nechcete. Mm-mm. V knize se ptáte, k čemu vlastně dospíváme sami a kolik naší názorů je výsledkem manipulace. Našel jste odpověď?
Tam někdo mě obvinuje, že jsem skeptik, že to říká Petr. Petr Pelec, já si upřímně řečeno myslím, pokud v sobě nebudeme posilovat kritické myšlení, zdravý úsudek, schopnost se podívat na tu situaci s nadhledem v odstupu, dokud nebudeme umět ovládat své předsudky a předpoklady, tak vždycky budeme náchylní k tomu, aby nás někdo manipuloval. Čím víc budeme používat opravdu zdravý selský rozum a někdy se v tom nebudeme chtít orientovat. To, co jsem říkala s tou amnestií, to je v podstatě mý rozhodnutí nedělat si na to názor. Já ho nechci, protože je to tak komplikovaný a vždycky bych byl vlastně ve vleku vlastně nějaký emoce. A dokud tohleto nedokážeme vidět, že prostě je řada situací, činitelů, ať je to reklama, ať jsou to politici, ať jsou to zpravodajské služby, ať je to kdokoliv, tak se nás přece snaží někam dovést, aby jsme s něčím souhlasili nebo s něčím nesouhlasili. A nejlepší je ne se na to vybodnout, chraň Bůh, ale prostě říkat si, tohle asi by mohlo, tohle asi už ne a tady nebudu zastávat silný postoje, protože prostě nevím.
Tak jsou ale momenty v životě, kdy člověk musí zaujmout pevný postoj, aby se na sebe mohl podívat do zrcadla.
A teď si to ale řekla a to je potom vlastně ten mravní postoj. To je vlastně, když to vychází z nějakých hodnot, jo, který ctím. Jo, že vlastně je to pořád to křesťanský desatero, ať se ten svět točí jakkoliv, tak prostě jsou tam nějaké hodnoty, že mám vědět, že lhát se nemá. Tečka. To prostě jako, když si to poruším, tak jsem se zpronevěřil něčemu, co je opravdu důležitý.
Paní Petrov byl hostem DVTV. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.